Adrian Zelaia Ekai Zenterreko lehendakaria da. Irrati honetan, Txapa Irratian behin baino gehizetan entzungo zineten bera hotxa, batez be Alabediko kolaborazioak entzuteko aukera izan baduzue. Gaurko honetan, berakin hitz egin dugu, datorren astian, irailaren 14an, Bergarako seminarioan emango daben hitzaldi bat aitzakia moduan hartuta. Hitzaldi horren izenburua, mundua bide gurutzean da. Eta bide gurutze honetaz, edo izenburu honetaz, galetu dut hau, eta honela xe hasi dugu berakin ikuidun elkarrizketa.
Hainbat erronka ditugu mai gainean, eta erronka horien arabera mundua gauza bat edo beste bat izango da, nahi dugu baka gutxira ziur asko.
Bueno, aipatzen duzu, eta irakurrita entzun zaitxustegu, esanez, mundua ontxe arte ulertzen ginoan moduan aldatzea bidala. Eta emoten da hori, ez? Oinarte ulertu duen mundua, non elite batek, edo non dominatzen zeban mundua, aipatzen duzuen elite korporatibo batek, egoera aldatzen dago eta dominazio hau zalantzan jartzen da. Lehenik eta behin, aipatzen duzu eta behin da bergero entzun zaitxustegu, elite korporatiboa zitze egiten, benetan dominazio, ez, mundua dominatu eta kontrolatu izan daben elite korporatibo batez. Zehaztu aldo, zer dan elite korporatiboa, edo zer ulertzen dan elite korporatibo hau?
Bai, azkenean korporazio handien artean, korporazio multinazionalak, baina enpresa handiek, nazioarteko korporazio horien artean dauden dauden personak edo taldeak dira. Talde horiek aldagarriak dire, batzuk jarraitzen bade, nolabait ekonomia eta enpresa handia kontrolatzen belaunaldi batetik bestera, familia nolabait espaga edo tradizioaren barne, beste batzuk aldakorrak dire, agertu eta desagertzen dire, baina batez behar azkenean, azkenotan adibidez, asko aipatu da alde horretatik, inbertsio funtsak edo inbertsio funtsak batzen dituzten BlackRock, Vanguard eta bar, nola sektore diferentetako enpresa hundiak eta multinazionalak funt hoien neurean debaten kontrolpean dago. Orduan, azkenian hori labur bilduz hori izan dut. Azkenian, enpresa nazioarteko enpresa hundiak, enpresa multinazionalak, kontrolatzen dituzten personak edo interes taldeak.
Pertsona interes taldeak Wall Streetekin lotura zuzen aukia da ben azkenengo urtetan. Kuñatxoa sartu nahiko nuke zentu zaitugu hor bebai beste hainbat kolaborazioetan entzun zaitugu elite korporatibo hauen artean ere Vatikanoa txertatu aldogula eta agian hortik kanpo lagatzen dugu normalian, ez?
Bakatu zuzu titulatu, zer txertatu dugu?
Vatikanoa txertatu aldugula hor, ezta?
Bai. Vatikanoen diru iturri buruz hitz egiten dugu nean askotan, aspalditik deukona ondare fizikoaz, edo fededunen emaitzak, baina azkenian Vatikanoak inbertsio ikaragarriak dituzte. Inbertsio finanziero oso handia ditu, enpresa handi askotan, eta hitz egiten dugunean, azkenean, enpresa multinazional artean dauden personak eta interesantzio egin nahietan, Vatikano da horietako bat, eta garrantzia handi bat.
Bueno, kontua da momentu honetan, aldaketa garai baten garela, aipatu entzun dugu, 2022ko leherketa egon dala. Baina leherketa honen aurretik ere, hiru mehatxu nagusi antzematen ziren elite korporatiboak zeukan hegemonia honetan. Eta gusteko jaten zurekin batera hiru mehatxu hauek gainetik behintzat aztertzea, ez? Alde batetik, aipatzen duzue eredu ekonomikoaren gainbehera dagoela, ez? Neoliberalismo bukatu da. Eta honek bai jarri dau kolokan orain arteko hegemonia hau.
Bai, oso interesgarria da, elite korporatibo horiek oso kontziente izan dira, azken urteotan, euren oinarrian egondan eredu ekonomiko hau da, izendatzeko azken berroge eta mar urte indarrian egondan eredua, nolabait agortua dagoela. Eure konturatzen dire, konturatu dire, eretori agortzena ari zala, eta gero eta arrisko handiago ikusi da behal berretatik. Eredu horien azizan agortzen, ba, oin urte asko, baina man, lortu dugu, nolabait mantentzea, eta sorpetzen buruz bat, ez, hau da, arazo ekonomiko bat, eki dugun bakoitzean, zer egin dugu, ba, sorte jau, gure gura, sorpetu gehiago, bat ez banku zentralen bitartez, eta, karo, sorpetzen garenian, zer gertatzen da, pues, ba, produktu eta zerbitu gehiago erazten ditugu, eta ekonomia buruza. Eta orduan hori utziratu gara, arazo ekonomiko, erronka ekonomiko guztiak, horra konpontzen, eta laburera. Eta, gero, badator, urte batzuk bazauta, sorrori ordentzeko ordua, sorrori gehi interesan, eza? Eta orduan, momentu hori handiagatu denean zer egin dugu, ba, hori horregin, horregin, sorre lagorekin. Eta orduan ikusten badugu, zorra eta produzioen arteko proporzioa hori juntan ez horrekatzen berrogei urtetan, gero eta gehiago, gero eta gehiago, eta beti pentsatzen da, zurezkin, eta zurezkin orain dagoz, ja muturreko egoera baten. Oso interesgarri izan da, arlo horretatik, oin bi urte, COVID-ekin, COVID-en pandemiekin lotuta, ba, nazioarteko enpresak multinazionalak, enpresak multinazionalak, munduko foro ekonomikoaren bitartez, argi eta garbi, onartzea, ba, eredu ekonomiko agortuta dagola, eta beste eredu bat jarri behar da martzan, prinsipioz, euren ikuspuntutik, euren interesen arabera definitutako eredu bat, baina argi eta garbi onartu, ja ez bakarrik kritikoen aldetik, bezik eta multinazionalak beraiek, hau da, horrengo ereduaren oinarria izan direnak, onartzen dabe eredu ekonomiko hori agortuta dagoela.
Onartzen dabe eredu ekonomikoa agortuta dagoela, eta beste zerbait behar dela, beraien interesak jarraitzeko betetzen, ez da? Eta horrek ematen da beldurra. Bueno, eredu ekonomikoa mehatxu bat, Adrian, honen gainbera, beste mehatxu bat, eta aipatzen entzun dutuguna da, herrialde emergenteak deituko ditugunak, ez? Horrek, ba, elite korporatiben kontroletik kanpo gelitzu diala azkenengo urteetan.
Bai, bueno, hori oso argi definitu zan adibidez, eta oso referentia da, ba, aurreko mendearen amaieran, 2000 urtean hain zuzen, ba, Estatu Batuetan egin zan dokumentu bat, mende amerikar berrirako proiektua. Eta horra aztertzen zan, aber, no, zer egin behar dan, ziurtatzeko urrengo mendea, hau da, hogeita batarren mendea, jarraitzen duela izaten mende amerikar bat, hau da, hegemoniaren azpian geratzen dan mende bat, eta hori argi identifikatzen zen funtsezko arriskoa, horretarako funtsezko arriskoa, zen, konkretuki Errusia eta Txina gure kontroletik kanpo dago. Eta orduan, azpian planteatzen estrategia batzuk, horrei aurre egiteko, eta planteatzen zen estrategia alde batetik nolabait isolatzen azpian zan neurrian, Errusia eta Txina, eta beste batetik herrialde musulman autonomoak erasotu eta ondatu. Argita garbi. Eta ipatzen ziren, zein herrialde gero praktikan jundirena erasotzen. Euren estrategia zen herrialde musulman autonomo horiek nolabait ondatzea, eta herrialde horietatik, herrialde musulman horietatik, gero nolabait dezegon kortu eta neutralizatu baitzina eta bai Rusia. Ba, kasu bietan herrialde nolabait mundu musulmanek eragin ondia deko dalko bezan. Baina, zer gertatu, ba, burruka horrietan, zuazki, denporazko galdu dabe, eta denpora horretan baitzina eta bai Rusia gai izan direla, ba, espero zan baino gehiago indartzeko. Politikoki eta militarki igual Errusian, ekonomikoki zinen bat ez behar. Eta estrategia hori amaitu zan, militarki egozu, bat ez behar Sirian. Sirian zan urrengo helburua eta Siria erazotzeko momentuan, bat ez da diferentia kerelita, Errusia. Tartu zan Sirian bertan, nolabait, estrategia hori apurtuz. Eta orduan, ja, azken urteotan, hainbeste buelta eman da, espresoki onartu da Estatu Batuetan eta elite korporatiben gune horietan estrategia horrek porrot egin dugula, eta zuzen joan behar direla Errusiaren aurka eta Txinaren aurka. Eta kontekstu horretan dago.
Eta testingu horretan ulertu aldugu, azkenengo urte, hogei urte hauetan, egon diren, interbentzio edo hainbat nebat gatazka mundial, eta testingu horretan ulertu aldugu ere Ukrainako afera.
Bai, claro, a ver, gatazka guztietan bezala, egin leke mikroazterketa bat eta makroazterketa bat. Gauza bera konkretuki, Txina eta Rusia eta Ukraina artean gertatu dana, zertartik gertatu dan, horren jatorriak, horretazik egin aldo gomei dozu, baina oso importante da, konturatzea, azkenean hori da, herrialde emergenteak, Txina eta Rusia batez be, eta elite korporatiboen pean dauden Europa eta Estatu Batuen aurkako gatazka horren lehenengo doroso lehertetan. Kontestu horretan jokatu behar da, eta kontestu horren barik eta ulertzen. Eta ulertzen zergatik zer gertatu den Ukrainian azken amarrutetan, zergatik gertatu zen 2014ko estatu kolpea, norbait Ukraina bihurtzeko Errusiaren aurkako nolabait gotorleku bat, zergatik egon dan Errusia izolatzeko estrategia guzti horiek, zergatik Errusia azkenean zirozkiet hau beste bide dituki ba nolabait jakatka Ukrania nolabait erazutu baino, eta baita ere oso importantia da interpretatzeko gataz horretan Ukrania zer gertatuko dan, guri gali galitzeko erian zer gertatuko dan hor, pues bueno, argi dago militarki, bueno, Errusia apurka-apurka, badaia hori bere helburuak betetzen, hori Ukrainian bertan nahitu leike Errusiak nahi duenean edo Errusiak nahi duen moduan, baina horrez ez da nahituko gatazta. Behin hori lehertuta problema edo kontua da zer gertatzen dan mendebaldea eta herrialde emergenten arteko gatazta horretan, eta hor ez da bateri argi ikusten nolabait konponbidea zen izan daiteke. Zenbait elite korporatibo horrentzat, bai Rusia eta Txinaren ereduak erazuo hilagabiziko, erazuo zuzen bat moduan hartzen dabe, eta alderantziz Rusia eta Txinak badakite beraldiaren zat etzai historikoak behen bihurtu direla, eta dela epertan erapakerik izango. Bueno, oso zaila da, behin gatazka orokorra lehertuta, aurten lehertuta moduan, beste barik geratzea alderietak batek ez dau argitak erdi da bat.
Bueno, ereduku ekonomikoaren gai bera, hitz egin dugu, hortik tira egin aldo eta orduak egon alko guinak hitz egiten, herrialde emergenteen indartzea, eta ikusten dugu hortik ere tira egin aldogula, eta hirugarren arrisku bat elite korporatiboak jasan da bena, edo antzeman da bena, bere hegemonia zalantzan jartzeko edo galtzeko arriskuan ikusteko, da jendartaren kontrola, eta kasu honetan interneten zentratukoa, ez? Jendartea kontrolatuta edukitzeko sareak, internetek erakutsi daben aukera, ez?
Bai, bueno, konturatzen bagara, alde maren petik bat ez behiz, eta betar bat asunan, dezagertzen da momentuan, mende balio zoan, Europan eta gertatzen da homogenizazio ideologiko ikaragarri da. Hau da, elite korporatibo hori hazen da kontrolatzen, eskerra, eskuma, zentro, alderdi guztiak, gunez, esparru sozial guztiak. Ez, eta hori gertatzen da, bueno, tresna edabideetatik neurri handi batean, hau da, edabide handien kontrola nolamente egin monopolizatzen da, eoligopoli bat bihurtzen da, enpresa handiek eta azten dira edabide handi guztiak kontrolpean jartzen, danak azkenean eskerra, eskuma, zentrokoak, neoliberalismoaren barne nolabait kokatzen, gero eta gehiago, baina kortik azten da ies egiten gereta indar handiago dekon beste esparruan, izan da internet. Internet bihurtzen da, urtero guztiago, eta gehiago, elite korporatibotik kanpo geratu da lehiken esparru bat, badakigu interneten denetariko dagola, jakinen, baina eta elite korporatiboa bai alegin asko egin ditu internet kontrolatzeko, sare sozialak, horien artean, sare sozialak dira interneten parte bat bakarrik, baina batez be, elite korporatiboak eta inteligentzia zerbitzuak sustatu duen tresna bat, hain zuzen internet neurri batean, kontrolpean jartzeko, azken urteotan zentsura izan den moduan. Aitzaki bat edo beste bat pilatuta, baina zentsura gero eta gogorrago. Zaten ari da interneten hain zuzen horrezagatik. Baina horroar kezka ahondiak, egon dire, ba, elite korporatiboan, ba, hori zen ikusten ari direlako, interneten onborioz, gero eta biztanleen kopuru edo proporzio handiagoa euren kontrol ideologikotik kanpo geratzen ari da.
Bueno, Adrián, hiru elite korporatiboak ditun hiru arrisku nagusiak izendatu ditugu, oso pintzelada lodiz. Itzaldean horretaz itzengo duzu sakonago eta beste hainbat termino eta beste hainbat kontu itzengo dituzu. Berrabiaratze handia, kapitalismo barneratzaia, feudalismo korporatiboa, termino bakoitzak elkarrizketa luze bat eskatzen dau. Guk hemen itxiko dugu ondo iruditzen bajatu eta gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, datorren irailaren 14an, 6etan, ba, hemen Bergarako seminarioa nengo dan itzaldira.
Oso ondo lan, ba, horretan geratzen gara, nahi duzu.
Ederki, ba, hoxen, Adrián Zelaiarekin placer bat itzaitia, eskerrik asko Adrián, eta animo.
Bale, eskerrik asko zuei.